Του Χριστού. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Σας γνωρίζουμε και εμείς σιγά σιγά, με τη χάρη του Κυρίου. Βέβαια αισθανόμαστε ότι εδώ ανήκουμε, εδώ είναι το σπίτι, το πραγματικό, και με τη Μαριλένα και με τα παιδιά. Εδώ διακρίναμε και είδαμε ότι εδώ πραγματικά είναι Εκκλησία Φιλαδελφίας, με τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού, δηλαδή υπάρχει ο αγιασμός, η καθαρότητα, η σωστή διδασκαλία. Με τη χάρη του Κυρίου δεν είδαμε και ευχαριστούμε τον Θεό ποτέ να μην δούμε σε αυτό το χώρο κοσμικά φρονήματα, ακαταστασίες στα πνευματικά, στις προφητείες. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πραγματικά, όπως το λέει ο Λόγος του Κυρίου, έχεις μικρά δύναμη, αλλά εφύλαξες όλο το Λόγο μου, χωρίς εκπτώσεις ή συμβιβασμούς ή παραχωρήσεις, για να αρέσεις σε ανθρώπους ή για να μην διώξουμε την πελατεία, όπως δυστυχώς αυτό είναι το φρόνημα του κόσμου, το πνεύμα του κόσμου, αλλά θέλησες να αρέσεις σε μένα, θέλεις Εκκλησία Φιλαδελφίας να μείνεις στην οδό μου, την ευθεία, μέχρι το τέλος και δεν αρνείς αλλά ομολογείς το όνομά μου. Όχι μόνο με το στόμα που είναι τα φύλλα αλλά και με τα έργα, με τη ζωή μας που είναι ο καρπός. Γιατί έχουμε και φύλλα και καρπό και ομολογία και έργα πίστεως και σωτηρίας. Αφού σωθήκαμε, γιατί δεν σωθήκαμε δια των έργων όπως γνωρίζουμε, αλλά μόνο αφού μετανοήσαμε και αφήσαμε τα παλιά, η χάρη του Κυρίου, ο Λόγος του Θεού με το Πνεύμα του Θεού μας αναγέννησαν και τώρα προχωράμε σε έργα σωτηρίας. Άρα λοιπόν υπάρχει και η ομολογία ζωή μας αλλά και ο καρπός και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Αδέλφια μου αγαπητά, σαν εισαγωγή ζούμε πραγματικά κοσμογονικά γεγονότα, κοσμοϊστορικές στιγμές. Βλέπουμε ότι το τέλος πλησιάζει, ότι είμαστε πραγματικά η τελευταία η γενιά που θα να μας αξιώσει ο Κύριος να ζήσουμε την ημέρα του Κυρίου, που για μας βέβαια είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Γνωρίζουμε ότι η ημέρα του Κυρίου, γιατί για το Θεό δεν υπάρχει χρόνος, είναι αιώνιος και άχρονος, η ημέρα του Κυρίου έχει κάποιες φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, η δεύτερη είναι η Δευτέρα Παρουσία που θα συντρίψει το διάβολο και τα στρατεύματά του για να αρχίσει η χιλιετής βασιλεία και η τρίτη φάση της ημέρας του Κυρίου θα είναι με το τέλος της χιλιετίας όπως γράφει στην Αποκάλυψη που θα λυθεί ο σατανάς μετά τα χιλιά χρόνια, θα μαζέψει πάλι τα έθνη της γης, το γό και το μαγό και θα μαζευτούν εναντίον της Ιερουσαλήμ να την πολεμήσουν. Τότε πραγματικά ο Κύριος θα ρίξει φωτιά από τον ουρανό και θα τελειώσουν τα ανθρώπινα χρόνια, οι αιώνες που έχουν από τον Κύριο δοθεί για την ανθρωπότητα και θα μπούμε στην αιωνιότητα που θα στηθεί ο λευκός θρόνος όπως είναι γεγραμμένο και θα κριθούν όλοι οι άνθρωποι όλων των αιώνων και εποχών σύμφωνα με τη στάση τους που πήρανε απέναντι στον Χριστό. Εάν δεχτήκανε το Ευαγγέλιο του ή όχι, αδέλφια μου. Γιατί στον ουρανό θα ζήσουν άνθρωποι αμαρτωλοί που όμως πήρανε το φάρμακο δια της πίστεως που είναι ο Ιησούς μας ο Χριστός. Και στην κόλαση αιώνια θα βρίσκονται πάρα πολλοί άνθρωποι που ναι μεν ανθρωπίνως και κατά κόσμο ήταν και δίκαιοι και φιλάνθρωποι και κάνανε και ευεργεσίες, αλλά η ζωή τους είχε μέσα αδικία, ψέμα, υποκρισία και ποτέ δεν ζήτησαν το Χριστό. Όπως είναι γραμμένο Β' Θεσσαλονικής πρώτο κεφάλαιο, θα έρθει λέει να φέρει κρίση και όλεθρο στους μη γνωρίζοντες Θεό, δεν θέλανε να τον εξητήσουν για να τον βρούνε, τον Υιό του Θεού, τον αληθινό Θεό τη ζωή την αιώνιο, αλλά και δεν θέλανε να πιστέψουν, να υπακούσουν στο Ευαγγέλιο του. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς θα βρεθούν στην κόλαση. Όμως εμείς, όσο υπάρχουν οι κυρίες της χάρης του, θα προσευχόμαστε, αδέλφια μου, για να μαζέψει ο Κύριος τα πρόβατά του, τα απολωλώτα. Και να υπάρχει ειρήνη, ώστε το Ευαγγέλιο να μπορεί να κηρυχθεί εν ειρήνη. Βλέπουμε βέβαια ότι ο διάβολος ξεσηκώνεται και βάζει τους ανθρώπους, ο ένας, να πολεμάει τον άλλον. Από την εποχή του Κάιν και του Άβελ, το καλό και το κακό. Ο άνθρωπος γνώρισε το κακό και το καλό, αλλά δεν έχει δυστυχώς τη δύναμη, ο φυσικός ο άνθρωπος, ο σαρκικός, δεν έχει τη δύναμη να αφαιρέσει το κακό από τη ζωή του και να έχει δική του δύναμη να πράττει το καλό και που αρέσει το Θεό. Γι' αυτό το λόγο γίνονται αυτά τα γεγονότα. Όμως, Εμείς, αδέλφια μου, δεν είμαστε ιοι νυχτός, ούτε περπατάμε εν το σκότι, όπως λέει Β' Θεσσαλονικής ο Λόγος του Θεού, αλλά είμαστε ιοι φωτός, ιοι ημέρας. Γνωρίζουμε και δεν πλανιόμαστε ότι είμαστε στο τέλος των Οδύνων, οι οποίες Οδύνες έχουν αρχίσει περίπου εδώ και έναν αιώνα, από τις αρχές του 20ου αιώνα, όπως γνωρίζουμε, με σημεία της αρχής των Οδύνων, που ήταν η πρώτη πόλεμη, ο πρώτος και ο δεύτερος. Το κράτος Ισραήλ το 48, που εκπληρώθηκε η προφητεία του Λόγου του Κυρίου δια του Ιερεμία και του Εζεκίλ, ότι θα σας συνάξω στις έσχατες ημέρες και θα σας κάνω ένα έθνος για να αγιαστώ ανάμεσά σας. Με τον barcode του 1983, που για πρώτη φορά φανερώνεται το χάραγμα, το οποίο τώρα είναι στα προϊόντα και τα τρόφιμα, αλλά θα μπει στις μέρες του Αντιχρίστου στο δεξί χέρι, στο μέτωπο. Και βέβαια, αδέλφια μου, την άνοδο την οικονομική σε αυτή τη φάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το θηρίο που δεν είναι αν και είναι, όπως εξηγεί ο άγγελος του Κυρίου στον Ιωάννη στην Αποκάλυψη, στο οποίο κάθεται η πόρνη μεγάλη, η παγκόσμια θρησκεία που θα κάνει ο Αντίχριστος, στηριζόμενος στην δύναμη που δεν θα είναι δική του, ουχή εξιδίας δυνάμεως, αλλά θα του τη δώσει ο διάβολος, και οι άνθρωποι με κέντρο την Ευρώπη. Την αυτή την ενωμένη Ευρώπη, όπως τη λένε, που στην πραγματικότητα δεν είναι ενωμένη, γιατί είναι διαφορετικοί άνθρωποι, έθνη, φυλές, γλώσσες, και μπορεί να ενωθεί, αδέλφια μου, το σίδερο με τον πυλό, όπως έδειξε ο Κύριος στον Αβουχοδονόσορα και το ενύπνιο του οποίου εξήγησε ο Δανιήλ. Δεν γίνεται να ενωθεί. Δεν είναι υλικά που μπορούν να ενωθούν, σύμφωνα με τη μεταλλουργία αλλά και τη φυσική και τη χημεία. Ευχαριστούμε τον Κύριο και τον δοξάζουμε. Όμως, γνωρίζουμε, αδέλφια μου, ότι ο Κύριος, πριν έρθουν τα δεινά της εφταετίας, θα έρθει να παραλάβει το λαό του. Όπως έγινε την εποχή του Νόε, που χρονικά εκεί βρισκόμαστε. 120 χρόνια ήταν το κήρυγμα του Νόε και η κατασκευή της Κιβωτού. Περίπου τα ίδια χρόνια κηρύτεται το Ευαγγέλιο, από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Ο Κύριος, αφού η Κιβωτός οικοδομήθηκε και μπήκε μέσα ο Νόε, η γυναίκα του και τα παιδιά του με τις νύφες του, και βέβαια όλα τα ζώα που αναδύει ο Κύριος θέλησε να διαφυλάξει, άρχισε τον κατακλυσμό. Και έτσι θα γίνει και τώρα. Θα μαζέψει ο Κύριος τα πρόβατά του, τα πολύτιμά του, όπως ακούσαμε χθες από το Πνεύμα το Άγιο, θα συνάξει ο καλός ποιμένας μας, ο Ιησούς Χριστός, όλα τα πρόβατά του, τα χαμένα και πλανημένα, ακόμα και αν βρίσκονται σε λάθος ποίμνη, με λάθος ποιμένα, με μισθωτό ποιμένα, με ξένο ποιμένα, που βόσκει τον εαυτό του και όχι βέβαια δεν δουλεύει για τον Κύριο. Θα τα μαζέψει όμως τα πρόβατά του και τότε θα γίνει η αρπαγή, αδέλφια μου, και θα έρθει το τέλος. Και βέβαια δεν πλανιόμαστε, γιατί πραγματικά τόσα χρόνια έχουν περάσει πολλές γενιές. Το 1910 γεννήθηκε ο παππούς μου. Το 1948 η μητέρα μου. Ο παππούς μου πέθανε το 81. Ο Λαλών γεννήθηκε το 1974. Ο γιος μου, ο Χρήστος, το 2012. Έχουν περάσει τουλάχιστον 3-4 γενιές ανθρώπων. Όμως, ο Κύριος στην Αποκάλυψη, ΚΔ κεφάλαιο, στο Κατά Ματθαίο, ΚΔ, για τη γενιά εκείνη που δεν θα παρέλθει και θα τα δει όλα αυτά τα γεγονότα, αναφέρεται, αδέλφια μου αγαπητά, στην 7 αιτία. Γιατί είναι από το 15 εδάφιο μέχρι το 35, που μιλάει για τα γεγονότα της 7 αιτίας, που η Εκκλησία δεν θα είναι κατώτος στη γη. Και το αναφέρει και προφητικά ο δούλος του Δανιήλ, σαν εισαγωγή τα λέμε για να μην πλανιόμαστε, όταν του έδειξε στη Σούσα της Βαβυλώνας ο Κύριος του Δανιήλ την όραση, με τον τράγο, με τον κρυό που είχε δύο κέρατα, το βασίλειο της Μηδίας και μετά το δεύτερο κέρατο της Περσίας, το οποίο καταπατούσε τα πάντα και κεράτιζε βορρά, δύση και νότο, και μετά βλέπει κρυό που δεν πέταγε στο έδαφος, με ένα περίβλεπτο κέρατο, τον Μέγα Αλέξανδρο, τον βασιλέα των Ελλήνων, να κερατίζει και να συντρίβει τον κρυό. Ο τράγος μεγαλύνθηκε και όταν κρατεώθηκε, κατεπάτησε, λέει, τον κρυό, ο τράγος, λέει, συντρίφθηκε το κέραστο μεγάλο, πέθανε ο βασιλεύς ο πρώτος. Και αντί αυτού, λέει, σηκωθήκανε 4 από τους στρατηγούς του, τα 4 βασίλεια, των Πτολεμαίων, των Σελεύκηδων, της Ασίας και της Ελλάδος. Από αυτά τα 4 βασίλεια γνωρίζουμε πολύ καλά, όπως μας έχει φανερώσει ο Θεός, ένα εξ αυτών, από τα 4 αυτά μικρά κέρατα, θα φυτρώσει στις έσχατες ημέρες ένα μικρό κέρας που θα μεγαλυνθεί καθ' υπερβολή στην Ανατολή, στο Νότο και προς τη γη τη δόξης. Δηλαδή θα έρθει να κυριαρχήσει και παγκοσμίως, αλλά κυρίως στη Μέση Ανατολή και προς το Νότο που είναι η Ιερουσαλήμ, που θα είναι ο ναός Σολομώντα. Και θα έχουν αρχίσει οι ζωοθυσίες. Και ρωτώντας ένας Άγιος έναν άλλο, ακουόντος του Δανιήλ, είπε ο ένας Άγιος προς τον άλλον, έως πότε θα διαρκέσει αυτή η όραση της εφταετίας, δηλαδή, που θα περί της παντοτινής θυσίας του ναού του Σολομώντα με τις ζωοθυσίες, μέχρι της αφαίρεσης αυτής της παντοτινής θυσίας και το βδέλυγμα της ερημώσεως και την ερήμωση, που το στράτευμα το Άγιο και το Αγιαστήριο θα παραδοθούν στον Αντίχριστο προφανώς και θα υποταχθούν, θα καταπατηθούν, θα είναι υπό την εξουσία του Διαβόλου και του Αντίχριστου, και απάντησε ο άλλος Άγιος έως 2.300 ημερονυχτίων, που αν το υπολογίσουμε, αδέρφια μου, είναι η εφταετία, που στην πραγματικότητα είναι 6 χρόνια και 3,5 μήνες, εάν κάνουμε τον υπολογισμό. Για αυτήν την γενεά που δεν θα περάσει μέχρι να γίνουν όλα αυτά, αναφέρεται ο Κύριος στα εσχατολογικά και δεν έχει σχέση με την Εκκλησία ή εμάς. Τα λέμε αυτά για να μην μπλανιόμαστε. Θα συμβούν πολύ γρήγορα γεγονότα μέσα σε 6,5 χρόνια. Γι' αυτό ο Κύριος λέει ότι σε 6,5 χρόνια πράγματι δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να γονιμοποιήσει και να κάνει τέκνα. Είναι η παιδική ηλικία. 6,5-7 χρόνια ο άνθρωπος ούτε καν έχει φτάσει στην εφηβεία του, ώστε να μπορεί να αποκτήσει τέκνα. Όμως εμείς, αδέλφια μου, ευχαριστούμε τον Θεό, θα εκφύγουμε όλα αυτά τα δεινά. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Όμως, ο Κύριος ζητάει από μας αυτόν τον καιρό κάποια πράγματα, αδέλφια μου. Και να είμαστε στη θέση που θέλει, και αυτό είναι το μήνυμα αυτό το βραδινό, για να μπορέσει να εργαστεί μαζί μας το σχέδιο που έχει για τον καθένα μας να το εκπληρώσει και με καρπό και μισθό πολύ να δούμε τη δόξα του και να εισέλθουμε πλουσίως στη βασιλεία του. Ανοίγοντας τις γραφές μας, λοιπόν, Πράξεις Αποστόλων, αδέλφια μου, είναι το τρίτο κεφάλαιο, σελίδα 962, τρίτο κεφάλαιο, Πράξεις Αποστόλων. Και διαβάζουμε από την αρχή, αδέλφια μου αγαπημένα. «Ανέβαιναν δε ομού ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο ιερό, κατά την ώρα της προσευχής την ενάτη, και άνθρωπος της, χολός, υπάρχον εκκυλίας μητρός αυτού, ευαστάζετο, τον οποίον έθετον καθημέρα προς τη θύρα του ιερού τη λεγόμενη ωραία, για να ζητεί λεημοσύνη παρά των εισερχομένων στο ιερό. Ούτως ειδώ τον Πέτρο και Ιωάννη, μέλλοντας να εισέλθουν εις το ιερό, εζήτη να λάβει ελεημοσύνη. Ατενίσας δε εις αυτόν ο Πέτρος, μετά του Ιωάννου είπε, βλέψον εις ημάς. Και εκείνος έβλεπεν αυτούς μετά προσοχής, προσμένο να λάβει τι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπε, αργύριο και χρυσίο εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω, τούτο σου δίδω. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σηκώθητη και περιπάτη. Και πιάσας αυτόν από τη δεξιά χειρόσε, σηκώθη. Και παρευθύς εστερεώθησαν οι βάσεις και τα σφυρά των ποδών αυτού. Αναπηδήσας εστάρθη όθεως και περιπάτη. Εισήλθε μετά αυτόν εις το ιερό, περιπατών και πηδών και δοξάζων τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο και έχει και συνέχεια βέβαια. Αλλά εδώ, αδέλφια μου αγαπητά, το Πνεύμα το Άγιο μας μεταφέρει χρονικά στην πρώιμη βροχή, την πρώτη εκκλησία, την Αποστολική Εκκλησία, την οποία φυσικά ίδρυσε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός με το κήρυγμα του Ευαγγελίου και βέβαια μετά με τη θυσία του πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, για να κάνει τον εξυλασμό που και στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται, που γινόταν μία φορά το χρόνο, γιατί είναι γεγραμμένο, αδέλφια μου, ότι όλες οι γιορτές και οι θυσίες που γίνονταν στην Παλαιά Διαθήκη, όλες αυτές προφητικά είχαν να κάνουν με τη θυσία που θα έκανε ο Υιός του Θεού, ερχόμενος εν σαρκή, ο αιώνιος και άναρχος, Υιός του Θεού του Ζώντος, δια του οποίου έκτισε ο Πατέρας τα πάντα και δια του οποίου συντηρούνται τα πάντα. Προφητικά μιλούσαν όλες αυτές οι θυσίες και τελετές για αυτή την θυσία, χάριν της οποίας εμείς σωζόμεθα και έχουμε λάβει και άφεση αμαρτιών και αιώνια ζωή. Εδώ λοιπόν έχει ο Κύριος ξεκινήσει το έργο. Βλέπουμε ο Θεός να εργάζεται με ανθρώπους αγράμματους και ψαράδες και ιδιώτες. Το κατεστημένο το θρησκευτικό των Φαρισαίων το έχει κάνει στην άκρη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονταν ούτε για το να υπηρετήσουν το Θεό, ούτε για το λαό και τις ψυχές. Ήτανε φιλάργυροι, μέσα στην καρδιά τους αναζητούσανε μόνο τις καθέδρες και τα αξιώματα να φαίνονται και δοξάζαν ο ένας τον άλλον. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδέλφια μου. Αλληλούια. Και εδώ ο Κύριος, θα λέγαμε, κάνει νέα πράγματα. Όπως είπε στην παραβολή του Αμπελώνος, ότι θα αφαιρεθεί από σας το κατεστημένο της εποχής, θα αφαιρεθεί η βασιλεία των ουρανών και το έργο του Θεού από σας, γιατί και τους δούλους του Θεού που απέστελνε ο Κύριος τους λιθοβολούσατε, τους σκοτώνατε, τους λιδωρούσατε, αλλά στο τέλος φωνεύσατε και τον ίδιο τον Υιό. Τον Υιό του Θεού, που είναι ο κληρονόμος, ο κατασκευάς σας και χτίσας τα πάντα. Φωνεύσατε ακόμα και τον Υιό. Και ο Κύριος τώρα κάνει ένα νέο έργο από την αρχή, αδελφιά μου. Και ο Κύριος θα κάνει νέα πράγματα σε αυτή την τελευταία γενιά που ζούμε στην όψιμη βροχή. Ο Κύριος θα σηκώσει σκεύλο εκλογής του και δούλους του, οι οποίοι πραγματικά μαζί τους ο Κύριος θα μεταχειριστεί και θα κάνει μεγαλεία. Αμήν, αδέλφια μου, δόξα στον Κύριό μας. Όμως υπάρχουν προϋποθέσεις. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν εντολές, αδέλφια μου αγαπητά. Και εδώ βλέπουμε τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Ο Κύριος του ζήτησε να τα αφήσουν όλα. Τις μέριμνες, τα δίχτυα, τα ψάρια, τα ψαρέματα. Γιατί άραγε, για να πεθάνουν από τη φτώχεια και την πείνα? Όχι βέβαια. Του ζήτησε να περπατήσουν ένα περπάτημα δια της πίστεως. Όχι με τις αισθήσεις τους. Γιατί οι αισθήσεις μας, αδέλφια μου, μας εξαπατούν. Βεβαίως τη χρειαζόμαστε για να επικοινωνήσουμε με τον φυσικό κόσμο και να μπορέσουμε να εργαστούμε, γιατί είναι θέλημα Κυρίου να εργαζόμαστε για τα βιωτικά μας, για το προς το ζήν μας. Όμως, το περπάτημα το πνευματικό είναι τελείως για τις πίστεως. Εκεί δεν χωράνε τα φυσικά μας μάτια, η όραση, η ακοή, η αφή, η γεύση. Εκεί, αδελφοί μου, και μόνο υπάρχει η παρουσία του Θεού, η ζωντανή παρουσία του Θεού, που βλέπουμε το πρόσωπο του Κυρίου, αισθανόμαστε την αγκαλιά του και την παρουσία του και βλέπουμε το χέρι του να ενεργεί αοράτος για τις πίστεως. Αλληλούια, αδέλφια μου, δόξα στον Κύριό μας. Ζει και ζει ψυχή μας. Και οι Απόστολοι, παρότι στην αρχή απογοητευτήκανε, σκανδαλιστήκανε, απελπιστήκανε, γιατί δεν πίστευσαν στα λόγια του Κυρίου μας ότι θα παραδοθεί, γιατί ήταν εγγεγραμμένο να πάθει, να παραδοθεί σε γραμματείς και φαρισαίους και στα έθνη και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί, παρά, θα λέγαμε, τις παλινοδίες τους, μία με τον Χριστό και μία με τα ψάρια και τον κόσμο, όμως, στο τέλος, αδέλφια μου, πήραν την απόφαση να κάνουν το θέλημα του Θεού. Να μείνουν στην πόλη Ιερουσαλήμ, στο ανώγιο να ζητήσουν το Πνεύμα το Άγιο, γιατί χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αδέλφια μου, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ο Θεός, σαν τριαδικός που είναι και ενωμένος πάντοτε, ενεργεί δια του Ιησού Χριστού με Πνεύματι Αγίο. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς το όνομα του Ιησού Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό το λόγο έπρεπε και πρέπει, αδέλφια μου, να βαστιστούμε και να πληρούμε τα Πνεύματος Αγίου, για να μπορούμε την ασέβεια και τις κοσμικές θέσεις επιθυμίες να αρνηθούμε, αλλά και τα κοσμικά εισαργικά φρονήματα να τα καίμε. Γιατί είναι φωτιά το Άγιο Πνεύμα, πνευματική φωτιά βεβαίως, που καίει όλα αυτά που δεν αρέσουν στον Κύριό μας. Εδώ λοιπόν ο Πέτρος και ο Ιωάννης είναι έτοιμοι. Είναι έτοιμοι, είναι σκεύη εκλογής. Και δεν αφήνουν την προσευχή, αδέλφια μου. Πολύ σημαντικό η προσευχή. Και στην εκκλησία και στο ταμείο μας. Ανά τρεις ώρες από ό,τι βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού είναι στα γόνατα. Την τρίτη ώρα το πρωί, 9 η ώρα το πρωί, την έκτη ώρα στις 12 το μεσημέρι, εδώ βλέπουμε την ένατη ώρα. Η προσευχή είναι ένα απόσπαστο μέρος της ζωής μας. Μα δεν έχουμε δουλειές, δεν έχουμε λογαριασμούς, υποχρεώσεις, παιδιά, οικογένεια. Ναι, αδέλφια μου, έχουμε. Όμως, εάν βάλουμε τον Κύριο μπροστά, να προπορεύεται ο Κύριος στη ζωή μας, αυτός θα αναλάβει, αδέλφια μου. Όπως γέμισε τα δίχτυα του Πέτρου με 153 μεγάλα ψάρια, όπως είπε στον Πέτρο να ρίξει το δίχτυ και να πιάσει ένα στατήρα για να πληρώσει το φόρο και το δασμό, έτσι, εάν μείνουμε δια της πίστος στο θέλημά του, ο Κύριος θα φροντίσει και για τα βιωτικά μας και τον ευχαριστούμε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι κατευθύνονται για την προσευχή. Και εδώ συναντάνε έναν άνθρωπο, χολό Εκυλίας μητρός αυτού, και θα πει κανείς, στο λαό του Θεού, μέσα στο λαό του Θεού είναι δυνατόν που προσμένει το Μεσσία, γιατί είναι τα χρόνια που προσμένανε το Χριστό. Να υπάρχουν τόσοι άρρωστοι. Την εποχή του Χριστού, αδέλφια μου και των Αποστόλων, είχε γεμίσει ο λαός του Θεού από ανθρώπους αρρώστους. Τυφλοί, παραλυτικοί, χολοί, λεπροί, καρκινοπαθείς θα λέγαμε της εποχής εκείνης, βασανιζόμενοι και δαιμονιζόμενοι από τον διάβολο και ακάθαρτα πνεύματα. Μια κατάσταση φοβερή, φοβερή, ερείπια και χαλάσματα θα λέγαμε. Και πού, όχι στον κόσμο, όχι στα έθνη, όχι στους ιδωλολάτρες, αλλά για τον λαό του Θεού που γνώριζε τον αληθινό Θεό, θεωρητικά πάντα και θρησκευτικά, είχε αυτή την υπεροχή της γνώσης και έχοντας, παλαιά διαθήκη πάντα, τον νόμο του Θεού, τον νόμο του Μωυσέως, το λόγο και τις εντολές του Θεού και λατρεύοντας τον Θεό με τις τελετές και τις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Βεβαίως ήταν το θέλημα του Θεού. Παλαιά Διαθήκη μεν, αλλά αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Όμως, αυτό είναι το φοβερό, αδέλφια μου, αν το συγκρίνουμε και το παρομοιάσουμε με τη σημερινή κατάσταση, πώς είναι δυνατόν στην Εκκλησία του Χριστού να έχουμε γεμίσει με τόσους αρρώστους, αδέλφια μου. Με ανίαιτες ασθένειες, με ψυχολογικά προβλήματα, με ζευγάρια που χωρίζουν, τα οποία όλα αυτά δηλώνουν ότι πραγματικά ο διάβολος έχει καταφέρει, έχει βρει τον τόπο και έχουμε εμείς την ευθύνη βεβαίως και κάνει όλες αυτές τις καταστροφές. Όμως αδέλφια μου αγαπητά, ο λόγος του Θεού σήμερα είναι παρηγορητικός. Θέλει να μας δώσει δύναμη, να κάνουμε μία νέα αρχή, μία νέα συνθήκη αδέλφια μου αγαπητά. Αλληλούια, δόξα στον Κύριό μας. Μην χαίρουεπε με έχθρα μου, λέει στο Μιχάη. Αν έπεσα, θέλω σηκωθεί. Αν εκάθισα εσκότη, ο Κύριος θα είναι φως σε μέ. Θέλω υπομείνει την παιδεία του Κυρίου. Μέχρι να με καθαρίσει και να φανερώσει σε μέ τη δικαιοσύνη του. Και τότε εσύ έχθρα μου θα ντροπιαστείς και θα κατεσχυνθείς. Εσύ έχθρα μου, διάβολε και κόσμε που λέτε πολλές φορές μέσα από ανθρώπους ή καταστάσεις και πού είναι ο Κύριος ο Θεός σου. Και πού είναι ο Θεός, σε εγκατέλειψε. Όχι αδέλφια μου. Δεν μας είχε εγκαταλείψει. Η αγκαλιά, η σπλαχνική του πατέρα είναι πάντοτε ανοιχτή και περιμένει να πάμε κοντά του. Και σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια τέτοια εποχή που μας καλεί ο Θεός να επιστρέψουμε κοντά του. Και ας θυμηθούμε αδέλφια μου αγαπητά, με το χολό, μια παρόμοια κατάσταση για το λαό του Θεού. Βλέπουμε ο λαός του Θεού, ο Κύριος, χρησιμοποιώντας τους δούλους του, το Μωυσή και τον Ιησού του Ναβί, ελευθερώνει το λαό το σκλαβωμένο στην Αίγυπτο. Τους περνάει από την Ερυθρά Θάλασσα. Όπως και εμείς, αδέλφια μου, παρόμοια. Ελευθερωθήκαμε από το διάβολο και την Αίγυπτο, που είναι ο κόσμος και το σύστημα του κόσμου, με τα πάθη και τις επιθυμίες. Δια του ύδατος και δια του πνεύματος περάσαμε, όπως εκείνη με την Ερυθρά Θάλασσα. Αναγεννηθήκαμε, λάβαμε το πνεύμα το Άγιο και χαρίσματα. Και στην αυτή νεφέλη, λέει, βρισκόταν αυτός ο λαός κάτω από την νεφέλη του Κυρίου, την ημέρα και τη νύχτα στήλη πυρός. Ημέρα και νύχτα, λέει. Και έτρωγαν και το μάνα που ο Κύριος σου έδινε κάθε μέρα. Όπως και εμείς, αδελφιά μου. Ερχόμαστε στην Εκκλησία. Η παρουσία του Κυρίου είναι ανάμεσά μας. Ο λόγος του Θεού μας τρέφει, όπως το μάνα εκείνο τον καιρό. Το πνεύμα το Άγιο είναι ανάμεσά μας. Ενεργεί, μας παρηγορεί, μας προτρέπει. Από τον άβονα ή στην προσευχή με τα χαρίσματα όμως. Πολλές φορές νιώθουμε άδειοι, πολλές φορές νιώθουμε, αδέλφια μου αγαπητά, ένα κενό μέσα μας. Γιατί αυτό? Μήπως ο Θεός δεν θέλει να είμαστε πλήρεις εν αυτό? Είναι γεγραμμένο ότι εν το Χριστό Ιησού είμαστε πλήρεις. Εν το Χριστό κατοικεί το πλήρωμα της θεότητας, άρα είμαστε πλήρεις εν αυτό. Όμως, ποιο είναι το πρόβλημα, αδέλφια μου αγαπητά? Είναι οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, τα άλλα φρονήματα. Η Αίγυπτος που μπορεί να βγήκαμε από αυτήν και να έχουμε περάσει τον και τον Ιορδάνη ποταμό και να έχουμε, αν μπορούμε να παρομοιάσουμε την Εκκλησία του Χριστού, με γη Χαναάν, πνευματικά, όμως βλέπουμε ότι η Αίγυπτος δεν έχει βγει από μέσα μας. Όπως ο λαός του Θεού βγήκε από την Αίγυπτο, τον σε ταπείνωσα, σε έθρεψα με μάνα 40 έτη για να μάθεις, τι να μάθουμε αδέλφια μου, ότι ο άνθρωπος δεν ζει με άρτο. Αλλά με τις εντολές του Θεού. Πολλές φορές έρχονται και ασθένειες και ανεργίες και δύσκολα προβλήματα και βιωτικά και οικογενειακά. Για ποιο λόγο, αδέλφια μου? Για να εμπιστευτούμε τον Θεό. Εμπιστεύθηκε, με εμπιστεύτηκες, λέει, μέσα στην έρημο, έλεγε ο Κύριος. Που εκεί υπήρχαν σκορπιές και σκορπιοί και φίδια. Όμως, επειδή εγώ προπορευόμουν μέσα στη ζωή σου, τα ημάτια σου δεν παλαιώθησαν, τα παπούτσια σου δεν έλειωσαν, σε διατήρησα, γιατί έλπιζες και εξαρτιώσουν μόνο από μένα. Όμως όταν πέρασες τον Ιορδάνη ποταμό και ήρθες στη γη της Επαγγελίας, εκεί με ξέχασες, λέγει ο Κύριος. Και αυτό έλεγε με τον προφήτη του, την εποχή του Ιησού του Ναβί. Με ξέχασες, με εγκατέλειψες και λάτρεσες άλλους θεούς. Είχαν χτίσει άλση, είχαν φτιάξει βωμού στο Βάλα, αδέλφια μου. Θα μας πει κανείς σήμερα, υπάρχουν είδωλα? Είναι δυνατόν να είμαστε ειδωλολάτρες? Βεβαίως δεν λατρεύουμε εμείς με επίγνωση χριστιανοί και δεν προσκυνάμε φυσικά αξώανα και αγάλματα και εικόνες και είδωλα κατασκευασμένα διαχειρών ανθρώπων, αλλά υπάρχουν άλλα είδωλα, αδέλφια μου, ακόμα πιο επικίνδυνα. Ένα αγαπημένο πρόσωπο, ο άντρας μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, η δουλειά μου, τα υπάρχοντά μου, οι στόχοι μου, τα όνειρά μου, οι φιλοδοξίες μου. Όλα αυτά, αδέλφια μου, έχουν βγάλει το Θεό από την πρώτη θέση που του ανήκει. Και έχει πάρει ο Κύριος μας μια δεύτερη, τρίτη και την τελευταία δυστυχώς θέση στη ζωή μας. Όμως σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Αλληλούια, αδέλφια μου. Ας πούμε αλληλούια, δόξα στον Κύριό μας. Σήμερα είναι καιρός που καταλαβαίνουμε το πρόβλημά μας, που αναγνωρίζουμε, γιατί αυτό μας ζητάει ο καλός μας ο πατέρας, ο λυτρωτής μας και ο σωτήρας μας. Να αναγνωρίσουμε ποιο είναι το πρόβλημά μας. Ποιο είναι αυτό που μας χωρίζει, όπως χώριζε το λαό του Θεού την εποχή, τις μέρες του Ιησού του Ναβί. Και αυτός ο χολός αναγνωρίζει το πρόβλημά του. Και να κάνουμε τον αγώνα μας, τον μικρό αγώνα μας, αλλά με μετάνοια και επιστροφή. Την εποχή λοιπόν του Γεδεών που αναφερόμεθα, αυτός ο άνθρωπος βλέπει την κατάδια. Βλέπει το λαό παραδομένο σε μαδιανίτες και αμαλικίτες. Και έχουμε 5 εχθρούς, αδέλφια μου αγαπημένα. Και πρέπει να γνωρίζουμε τον πόλεμό μας τον πνευματικό. Γιατί δεν πολεμάμε σάρκα και αίμα, αλλά πολεμάμε πνευματικό πόλεμο. Τα πνεύματα της πονηρίας. Ο ένας εχθρός είναι ο διάβολος και τα δαιμόνια αυτού. Το 1/3 των αγγέλων. Αποκάλυψη ΙΒ. Το 1/3 των αγγέλων παρέσυρε. Το 1/3 των αγγελικών δυνάμεων είναι δαιμόνια. Έχει δύναμη, έχει εξουσία. Βεβαίως όχι μεγαλύτερη του Κυρίου μας. Δεύτερος εχθρός μας είναι η αμαρτία, η ανυπακοή στο θέλημα του Θεού. Όταν ο γεγραμμένος λόγος λέει το Α και εγώ κάνω το Β, αμέσως είμαι σε αμαρτία. Γιατί είναι η παρακοή από το λόγο, το γεγραμμένο και τις εντολές του Θεού. Ο τρίτος εχθρός μας είναι ο θάνατος. Που βλέπετε για το φόβο του θανάτου τι γίνεται στην Ουκρανία. Φοβάται ο ένας τα πυρηνικά του αλουνού, φοβάται ο ένας ότι θα χάσει την ασφάλειά του και την ευημερία του. Και κάνει πολέμους, αδελφιά μου. Ο φόβος του θανάτου, που βεβαίως τους υποκινεί ο διάβολος. Αλλά ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο, αδελφιά μου, γιατί μας έχει ελευθερώσει από όλα αυτά. Αλληλούια, δόξα, ζει Κύριός μας, αδελφιά μου, και ζει ψυχή μας. Έχουμε και άλλους δύο εχθρούς, τη σάρκα και το κοσμικό φρόνημα. Και εκεί βρισκόταν αιχμαλώτος ο λαός του Θεού και τότε. Μαδιανίτες και αμαλικίτες. Αμαλίκτος αρχικό φρόνημα, που ο Κύριος από την εποχή του Μωυσέως θα τους πολεμήσετε μέχρι το τέλος. Ο Αμαλίκ, η σάρκα και οι επιθυμίες αυτής. Ο Μαδιάμ, ο κόσμος, τα φρονήματα του κόσμου. Είμαστε σε πόλεμο πνευματικό. Δεν μισούμε τον κόσμο και τις ψυχές. Όμως μισούμε τα πονήρα έργα. Είτε είναι ο γειτονάς μας, είτε ο συνάδελφός μας, είτε ο συμπατριώτης μας, ακόμα και ο αδελφός μας μέσα στην εκκλησία, αδέλφια μου. Εάν πράττει άλλα πράγματα από το λόγο του Θεού, εμείς δεν μπορούμε να τον ακολουθούμε. Δεν μπορούμε να συμβιβαζόμαστε μαζί του ή να συγκαλύπτουμε την πονηρία ή την αμαρτία του. Με αγάπη και πραότητα θα νουθετήσουμε. Καθώς είναι και γραμμένο. Τιμόθεος Β. Έλεγξε, πρότρεψε, επίπληξε με τα πραότητας και φόβου Θεού. Διότι θα έρθει καιρός που δεν θα δέχονται, θα σηκωθούν, δεν θα δέχεται ο λαός μου την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θα ζητάει δασκάλους που θα γαργαλίζουν την ακοή του λαού και θα αφήσουν την αλήθεια του λόγου του Θεού, τη διδασκαλία, τον αγιασμό και την καθαρότητα και σε μύθους. Εσύ όμως λέει κακοπάθησον, αγρύπνησον, έλεγξον, πρότρεψον. Μείνει στη διδασκαλία, επέμενε σε αυτήν. Διότι εάν μείνει στη διδασκαλία και την ανάγνωση, θα σώσεις και τον εαυτό σου, τον οίκο σου και την ψυχή σου. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και εκεί ο Γεδεών κοπανίζει σταράκι. Κάνει έναν αγώνα μικρό. Κλαίει στην προσευχή του, θα λέγαμε. Κλαίει και ζητάει τον Κύριο. Σε αδυναμία, ναι, είμαστε σε αδυναμία. Αλλά αλληλούια, αδέλφια μου, δόξα στον Κύριό μας. Στην αδυναμία σου η δύναμή μου θα είναι πλήρης. Είχε πει ο Κύριός μας, το Πνεύμα το Άγιο στον δούλο του. Και το ίδιο πράγμα κάνει, έστω και αν δεν έχει πλήρη επίγνωση, ο Γεδεών. Και εκεί πέρα έρχεται ο Κύριος. Έρχεται ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, αδέλφια μου, και του λέει, ενώ κοπανίζει το σταράκι, κλαίγοντας και σε μεγάλη θλίψη και ταλαιπωρία. Και το ρωτάει, και βέβαια το απαντάει, πού είναι οι αρχαίες ημέρες που οι πατέρες μας ήταν μεγαλεία με τον Μωυσή, με τον Ιησού του Ναβί. Και τώρα είμαστε εχμαλωτισμένοι, Κύριε. Ενώ βγήκαμε από τη σκλαβιά του κόσμου και της Αιγύπτου, ξαναείμαστε εχμάλωτοι. Σε φρονήματα, σε επιθυμίες, στη σάρκα, είναι δυνατόν. Πώς καταντήσαμε έτσι? Και του λέει, χαίρε δυνατέν ισχύει ο Κύριος. Εγώ είμαι μαζί σου. Και το εγώ μπορεί να το πει μόνο ο Τριαδικός Θεός. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αγγελικές δυνάμεις του Θεού δεν μπορούν να πούνε το εγώ. Γιατί είναι αμαρτία και υπερηφάνεια. Και αμέσως θα ξεπέσουν. Και του λέει ο Κύριός μας. Του επαναλαμβάνει, εγώ όμως θα είμαι μαζί σου και θα συντρίψω στους Μαδιανίτες. Και όταν ο ισχυρός, ο λωτρωτής μας και ο σωτήρα μας προπορεύεται, δεν μπορεί κανένα στράτευμα του εχθρού να μας νικήσει, αδελφοί μου. Και πραγματικά παίρνει δύναμη Πνεύματος Αγίου εκείνη την ώρα. Γιατί νιώθει την παρουσία του Θεού. Νιώθει τον Θεό. Και του λέει, άφησέ με σε παρακαλώ να σου προσφέρω θυσία και προσφορά. Και δέχεται. Και δέχεται θυσία και προσφορά. Γι' αυτό το λόγο φανερώνεται ότι δεν είναι ένας άγγελος απλώς, αλλά είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Φυσικά με υλοποιημένο σώμα. Ο Κύριός μας. Και δέχεται τη θυσία και την προσφορά. Και καθώς δέχεται τη θυσία και την προσφορά, ο Κύριός μας αγγίζει με τη ράβδο του, που είναι η εξουσία που έχει στο λόγο του, και καίει τη θυσία. Τρομοκρατημένος με φόβο Θεού, αλλά και πλήρη ειρήνη στην καρδιά του, γιατί στην παρουσία του Θεού υπάρχει ο φόβος του Θεού, αλλά απέραντη ειρήνη και αγαλίαση. Ταυτόχρονα, και αυτό πραγματικά είναι το μεγαλείο της παρουσίας του Κυρίου, ότι νιώθω στην παρουσία του Κυρίου φόβο και τρόμο και άπειρο σεβασμό στον άπειρο άναρχο και παντοδύναμο δημιουργό μου, αλλά και απίστευτη ευτυχία, αγαλίαση, ασφάλεια και σιγουριά κοντά του. Αυτό νιώθει ο Γεδεών. Και του λέει, Κύριε μου, του λέει, τι να κάνω? Και εδώ είναι το δικό μας μέρος, αδέρφια μου. Ο Κύριος θα πολεμήσει. Η μάχη είναι του Κυρίου, δεν είναι δική μας. Αλλά υπάρχει το δικό μας μέρος. Και του λέει, πάρε, του λέει, το βόδι του πατέρα σου, του Ιωάς, και το δεύτερο βόδι του 7 ετή. Και τι θα κάνεις? Θα θυσιάσεις το ένα προσφορά και θυσία για εμένα και θα συντρίψεις το βωμό και του βάλ που έχει ο πατέρα σου και με το δεύτερο βόδι των 7 ετή θα τον προσφέρεις ολοκαύτωμα. Με τα ξύλα του άλλου που θα κόψεις. Φοβερά πράγματα, αδέλφια μου. Λαός του Θεού, που ήταν τότε ο λαός Ισραήλ, σαν να λέμε σήμερα αναγεννημένοι χριστιανοί, βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, να φυλάνε μέσα στη ζωή τους είδωλα, οβάλ, σάρκα και επιθυμίες σαρκός και άλσος, υψηλούς τόπους. Μπορεί να είναι μια ομάδα, μπορεί να είναι ένα πολιτικό κίνημα, μια οργάνωση, μπορεί να είναι χόμπι. Πολλά μπορούμε να βρούμε με τη λέξη άλση και υψηλή τόπη. Κι όμως υπήρχαν αυτά. Αυτό είναι το φοβερό, αδέλφια μου. Ο Κύριος λοιπόν για να μπορέσει να ενεργήσει η ζωή μας ζητάει το δικό μας ημέρος. Να συντρίψουμε και να αποβάλουμε και να αφαιρέσουμε όλα αυτά που τον εμποδίζουν. Ο εξομολογούμενος λέει στις παροιμίες τις αμαρτίες του και παρετών αυτές, εξομολογείται, αλλά τις βάζει και στην άκρη, τις πετάει. Αυτός θα ευωδωθεί, θα ελεηθεί και θα συγχωρεθεί. Όμως ο κρατών την αμαρτία του, αμαρτάνων εκουσίως, αυτός δεν θα ευωδωθεί. Και όπως λέει ο λόγος του Θεού Κολοσσαής, αφαιρέσατε τα άνω φρονείται η μία από τα επί της γης. Αφαιρέσατε πορνεία, μοιχεία, απάθη. Σε αδελφούς, αδελφιά μου, αναφέρεται. Δεν μιλάει για τον κόσμο. Σε επιστολή προς αδελφούς. Την πικρία, το θυμό, την οργή, την καταλαλιά. Αφαιρέσατε αυτά. Πικρία, οργή, θυμό και ενδύθετε τον νέον άνθρωπο. Με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Που αποτελείται από τα 9 χαρακτηριστικά που όλοι γνωρίζουμε. Εδώ ξαναζητάει δηλαδή ο Κύριος από τον Γεδεών και από εμάς σήμερα μια καινούρια, όχι αναγέννηση βέβαια, γιατί μία φορά αναγεννιόμαστε και μία φορά βαπτιζόμαστε στο Πνεύμα το Άγιο, γιατί το Ευαγγέλιο κηρύττει ένα βάπτισμα εις άφεση αμαρτών, ένα βάπτισμα εις Πνεύματι Αγίο, ένας Κύριος, μία πίστη. ένας πατέρας πάντων, ένας Κύριος Ιησούς Χριστός και ένα βάπτισμα. Η σάφεση αμαρτιών και ένα βάπτισμα πνεύματι. Αλλά θέλει να κάνει μία ανακαίνιση. Ανακαινίζω το σπίτι μου όταν έχει βρωμιές, όταν είναι βρώμικο και θέλει βάψιμο, θέλει επιδιόρθωση, σοβάδες, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Ζητάει ανακαίνιση, ανανέωση, όπως το Πνεύμα το Άγιο έχει μιλήσει με τον δούλο του. Δεν μπορούμε να είμαστε στάσιμοι. Αν είσαι χλιαρός, μέλλω να σε ξεμέσω. Όπως η Λαοδικία. Δεν θέλουμε να είμαστε τέτοια εκκλησία. Ούτε θέλουμε να είμαστε εκκλησία της κοσμικότητας και των φρονημάτων, την αγάπη σου, την πρώτη άφηκα. Και τι έχουν μπει ζωή σου, άλλα πράγματα κοσμικά, άλλα φρονήματα. Δεν θέλουμε να είμαστε μια εκκλησία που θα γεμίσει ψευτοδιδασκαλίες, όπως αυτή της Περγάμου, που είχαν ψευτοδιδάσκολους Νικολαίτες, που κηρύτανε ειδωλόθητα, πορνίες και άλλα πράγματα. Λέγοντας η χάρη του Θεού είναι μεγάλη και όλα τα συγχωρεί. Όχι, αδέλφια μου. Ούτε μπορούμε να είμαστε σαν την εκκλησία των θεατήρων, που φωλιάζανε μέσα στην εκκλησία άνθρωποι οι οποίοι δεν τους κινούσε το Άγιο Πνεύμα και προφητεύανε ψέματα. Και παρασύρανε, όπως λέει η Εζάβελ, γυναίκα ψευτοπροφήτησα, που παρέσυρε και πλανούσε και τους δούλους μου. Αυτά τα πράγματα λοιπόν ο Κύριος θέλει να τα αποβάλουμε όλοι μας, αδέλφια μου, από τη ζωή μας. Μας μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Σήμερα λοιπόν, αδέλφια μου, μας καλεί ο Κύριος. Αμήν, αδέλφια μου, αλληλούια! Να πούμε αλληλούια, αδέλφια μου, στον Κύριό μας σήμερα και Θεό μας. Γιατί σήμερα αρχίζει ο Θεός να κάνει νέα πράγματα, να ανακάνει ανακαίνιση στη ζωή μας και πραγματικά να συντρίψει κάθε τι ξένο που δεν του αρέσει. Και τα κάνει όλα αυτά ο Γεδεών. Και στο τέλος θα πει κανείς, φουκαρά, ταλέπορε άνθρωπε, μπορείς να τα βάλεις με έναν αρρύθμιτο πλήθος. Και ο Κύριος του λέει, μη φοβάσαι, όπως είπε ο προφήτης ο Ιαζαήλ, χρονικών Β, στον Ιωσαφάτ. Η μάχη δεν είναι δική σας, η μάχη είναι του Θεού ημών. Εσείς μείνατε στην νηστεία και την προσευχή, αφού καθαριστήκατε και αποβάλατε είδωλα και άλλα φρονήματα και επιθυμίες, ο Κύριος θα προπορευτεί εμπροστά σας. Εσείς θα παραταχτείτε μεν, θα παρουσιαστείτε, αλλά ο Κύριος θα πολεμήσει. Και του λέει ο Κύριος, μάζεψε το λαό για πόλεμο και μάχη. Και εμείς έχουμε πόλεμο μάχη και μάχη πνευματική. 30.000. Όσοι φοβούνται και είναι δειλοί, γιατί έξω είναι δειλοί, και αυτοί που είναι μεταξύ δύο φρονημάτων, αυτοί να κάνουν στην άκρη, γιατί δεν μπορώ να τους χρησιμοποιήσω και να ενεργήσω. Μένουν 10.000. Του λέει θα κάνεις άλλη μια διαλογή. Θα κοιτάξεις και θα παρατηρήσεις τους πολεμιστές. Στο ποτάμι πώς πίνουν νερό. Οι μεν είχαν πέσει κατάχαμα τελείως, μπρούμητα και πίνανε το νερό. Αυτοί που θα γονατίσουν και θα πιούνε με τη χούφτα τους και κρατώντας και το όπλο τους, αυτούς θα τους βάλει στην άκρη. Αυτοί λοιπόν που είχαν πέσει μπρούμητα και πίνανε το νερό, ήταν 9.700. Οι 300 που είχαν γονατίσει χωρίς να πετάξουν τα όπλα τους και παίρνανε νερό από το ποτάμι με τη χούφτα της, αυτοί είναι που μου κάνουν. Αυτοί ποιοι είναι δηλαδή, αδέλφια μου, αυτοί που φυλάνε το λόγο του Κυρίου, που δεν παρασύρονται από πλάνους και πλάνες, που δεν αγαπάνε τον κόσμο, που έχουν αρνηθεί την ασέβεια και τις κοσμικές επιδημίες, που έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν την ευθεία εδώ του Κυρίου, τη δύσκολη, την ανηφορική, αμήν. Αλλά εκεί βλέπουμε τον Κύριο, εκεί βλέπουμε τη δύναμή του. Και πράγματι αυτοί οι 300 δώσανε τη μάχη. Και ποια ήταν τα όπλα τους. Η μία σάλπιγγες, είχαν οι 300 στο χέρι τους, και δεξιά μια ιδρία και μέσα σε αυτή την ιδρία την καινή μια λάμπα, μια λαμπάδα. Και τι θα κάνεις, πώς θα νικήσεις, άνθρωπε μου, είναι δυνατόν να τα βάλεις με 1.000.000, δεν ξέρω, εκατοντάδες χιλιάδες αναρρύθμιτοι. Που είχαν γεμίσει όλη την πεδιάδα. Ουχή διαδυνάμεως σου, δε διαισχύωσε, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει Κύριος. Αλληλούια, αδέρφια μου. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριό μας. Ας χαρούμε και ας εφρανθούμε, γιατί έτσι θα δώσουμε τη μάχη, την πνευματική, και έτσι θα πάρουμε νίκες. Θα σαλπίζετε. Και εκείνη τώρα που θα σαλπίζετε, αφού θα διασκορπιστείτε στο βουνό, στην κορυφή του βουνού γύρω-γύρω, τα εχθρικά στρατεύματα ήταν κάτω στην πεδιάδα, εσείς πάνω στο βουνό θα σαλπίζετε. Τι θα σαλπίζουμε, το λόγο του Κυρίου, αδερφέ μου, με την ομολογία στο στόμα μας, με την παρησία, με το όνομα του Χριστού, με το Ευαγγέλιο της δόξης, θα μιλάμε, θα κηρύττουμε, θα προτρέπουμε και θα στηρίζουμε ένα τον άλλον. Θα σαλπίζουμε το λόγο του Θεού. Και τι άλλο θα κάνετε, θα συντρίψετε την ιδρία σας με συντετριμένη καρδιά και ταπεινό πνεύμα. Στα πόδια του Κυρίου, στην προσευχή, θα παίρνουμε δύναμη. Και έτσι, όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές που θέλει ο Κύριος, τότε θα καίει μέσα μας η παρουσία του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο σαν μια λαμπάδα φωτεινή και λαμπερή, θα μας γεμίζει Και δεν θα είμαστε εμείς, αν και θα είμαστε. Δεν θα μιλάμε εμείς, αν και θα μιλάμε εμείς. Θα μιλάει ο Κύριος των δυνάμεων, αδέλφια μου. Αλληλούια, δόξα. Τον ευχαριστούμε. Εδώ λοιπόν πήρε τη νίκη. Θα πάει να πάρει τη νίκη. Αυτός ο άνθρωπος, ο χολός, βλέπει τον Πέτρο και τον Ιωάννη και του ζητάει μια ελεημοσύνη. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης, βέβαια, είναι αδύναμοι. Δεν έχουν περιουσίες. Τα επαγγέλματά τους τα αφήσανε, τα εισοδήματά τους τα αφήσανε, στους γονείς τους βέβαια και τους συγγενείς τους, για να συνεχίσουν το έργο. Αλλά εκείνοι έχουν αφιερωθεί στο έργο του Θεού. Δεν μπορούν να του δώσουν χρήματα ή κάτι άλλο που ζητάει, όμως έχουν τον Κύριο, αδελφιά μου. Έχουν τα όπλα του φωτός τα πνευματικά. Έχουν τα χαρίσματα και τις διακονίες. Και αυτός ο Κύριος, Εφεσίους, τέταρτο κεφάλαιο. Εδώ και άλλους μεν προφήτας, άλλους αποστόλους, ευαγγελιστάς, ποιμένας διδασκάλους. Για το έργο της διακονίας, για την τελειοποίηση των Αγίων. Για να μην είμεθα νήπιοι και περιφερόμενοι εις πάντα άνεμο διδασκαλίας ανθρώπων, αλλά να φτάσουμε στο μέτρο της ηλικίας και της πληρότητας του Χριστού. Και πέμπτο κεφάλαιο Εβραίους, διότι ενώ έπρεπε να είμαστε ως προς το λόγο διδάσκαλοι, έχουμε φτάσει στα αρχικά στοιχεία. Το γαλατάκι όμως, τον τελείων είναι η στερεά τροφή, που δια τον οποίον ο Κύριος, τι θα κάνει, σε αυτούς που ξέρουν να διακρίνουν το καλό από το κακό και να περπατάνε εν τη δικαιοσύνη του Ευαγγελίου, ο Κύριος με αυτούς εργάζεται, με τη στερεά τροφή. Και αλληλούια, δόξα, αδέρφια μου αγαπημένα, εδώ είναι τα σκεύη του Κυρίου, που έχουν αφήσει το γάλα, έχουν αφήσει τα αρχικά στοιχεία, προχωράνε μπροστά, δεν είναι στάσιμοι, προχωράνε. Θέλουν κάτι καινούριο να δούνε. Έχουν τελείως αφιερωθεί να τους οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, αδέλφια μου, δεν θα διστάσω. Θα πω στον παραλυτικό, εφόσον όμως καίει μέσα μου η λαμπάδα του Αγίου Πνεύματος, εφόσον υπάρχει ο λόγος του Κυρίου μέσα μου, δεν θα διστάσω, αλλά θα πω εν το ονόματι του Ιησού Χριστού θεραπεύθητη, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού καθαρίστητη, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού στο μουγκό λύθητη. Η γλώσσα σου, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να ξαναδείς. Δύο λόγια, αλλά θα είναι δια Πνεύματος Αγίου. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα. Αμήν, αδέλφια μου αγαπημένα. Πολλές προσευχές, βατολογούμε, προφητείες, πολλά λόγια. Ακούμε 150 προφητείες. Ακούμε προσευχές πολυλογίας και βατολογίας. Πού είναι ο Κύριος, αδέλφια μου? Δεν είναι σε αυτά ο Κύριος, αδέλφια μου. Ο Κύριος είναι διακριτικός. Δεν χρειάζεται να πει πολλά λόγια. Όταν θεράπευσε το χολό στην προβατική πύλη, διακριτικά με δύο λόγια, σήκω πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Και έφυγε διακριτικά. Ούτε παλαμάκια, ούτε μπραβούρες, ούτε να μας δοξάζουν οι άνθρωποι, ούτε να θέλουμε να αρέσουμε σε ανθρώπους. Έκανε την ενέργειά του ο Κύριος και κρύφτηκε. Και μετά από λίγο ξαναήρθε. Γιατί θέλει να γνωρίζουμε ποιος είναι ο θεραπεύων ημάς. Εγώ είμαι ο Κύριος, θεραπεύων ημάς. Αλληλούια, αδελφιά μου. Πες αλληλούια, αδελφέ μου, ας πούμε αλληλούια. Γιατί είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στον αιώνα. Και ποιο είναι το μήνυμα, αδελφιά μου, για εμάς, για την Αποστολική Εκκλησία? Γιατί είμαστε ο λαός του Θεού. Όπως ήταν ο λαός του Θεού τότε, όπως την εποχή του Μωυσή, του Ιησού, του Ναβί και του Γεδεών και την εποχή των Αποστόλων. Λατρεύουμε τον ίδιο Τριαδικό Θεό. Ποιο είναι το μήνυμα, αδελφιά μου? Και οι μεν εκκλησίες είχαν ειρήνη. Περπατούσαν στο φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνονται. Σε αυτά πρέπει να μείνουμε, αδελφιά μου. Πού θα έχουμε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας? Ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Πολλά θα ακούμε γύρω μας, πολλά θα βλέπουμε για πολέμους, για καταστασίες, για λοιμούς, για σεισμούς. Εμείς θα έχουμε τελεία ειρήνη. Είμαστε στην αγκαλιά και στην προστασία του Κυρίου μας. Και στο θέλημά του, εφόσον βέβαια ήμεθα. Και τίποτα δεν μπορεί να μας αγγίξει. Περπατούσανε στο φόβο του Κυρίου. Οτιδήποτε στη ζωή μου, θα λέγαμε, το κοσκινίζω και τον περνάω μέσα από τον έλεγχο, το σκάνερ, όπως σκανάρουνε, θα λέγαμε, οι άνθρωποι, τα προϊόντα τους, το περνάω μέσα από τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, πάντα. Γιατί εκ του αιμού θα λάβει το Πνεύμα της αληθείας. Δεν μπορούμε να λέμε άλλα λόγια και άλλες διδασκαλίες, παρά από το Λόγο του Θεού. Και πάντοτε κρίνω και διακρίνω τον εαυτό μου με το φόβο του Κυρίου, εάν αυτό αρέσει τον Κύριο ή όχι. Αν είμαι αδελφός, θα μου άρεσε αυτό που κάνω, θα το έκανε ο Κύριος? Θα μίλαγα έτσι? Θα συμπεριφερόμουν έτσι? Ή μια αδελφή μας, θα ντυνόμουν έτσι? Θα βαφόμουν? Αυτό θα άρεσε στον Κύριο? Θα ήθελα να αρέσω στον Κύριο εφόσον ντύνομαι και συμπεριφέρομαι και ακολουθώ το χαρακτήρα του κόσμου. Όχι, αδέλφια μου αγαπητά. Βάζουμε πάντοτε τον προβολέα του Αγίου Πνεύματος και διακρίνουμε τι αρέσει τον Κύριο. Αυτό σημαίνει να περπατάω με το φόβο του Κυρίου και όχι απλά να είμαι ένας ακροατής επιλύσμων. Και το τρίτο είναι για τις παρηγορίες του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Καθώς μένανε λοιπόν στην υπακοή του Λόγου, καθώς μένανε στα τέσσερα αρχικά που μένανε οι πρώτοι αδελφοί μας, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του Άρτου και του Ίνου, στη διδαχή των Αποστόλων και στις προσευχές, πάντοτε διακρίνονται στους αυτούς τους, εάν περιπατούν στο θέλημα του Πατέρα, που είναι ο Λόγος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και αγωνιζόμενοι πάντοτε στην προσευχή, όπως βλέπουμε εδώ για τους Αποστόλους, τότε υπήρχε η παρηγορία του Αγίου Πνεύματος. Και ποια είναι η παρηγορία του Αγίου Πνεύματος, αδέλφια μου αγαπημένα? Μήπως να βρέξει τσουβαλάκια με ευρώ? Μήπως να μας δώσει εξοχικά και πισίνες? Να μας δώσει υπάρχοντα, χωράφια? Να αυξηθούν οι επιχειρήσεις μας? Όχι βέβαια, αδέλφια μου. Δεν έχουμε να κάνουμε εμείς με τέτοια Ευαγγέλια ευημερίας. Την αυτάρικη τροφή θα μας τη δώσει. Το καθημερινό μεροκάματο θα μας το δώσει. Και πρώτος λαλώ και έχω εμπειρία. Σε δύσκολες εποχές το 10 χρεοκοπίας έκανα γάμο και οικογένεια και δεν πεινάσαμε παρά τις δυσκολίες. Και τώρα είμαι πεπισμένος ότι θα με βοηθήσει όλα τα χρέη να τα πληρώσω και τα ρυθμίσω. Ο Κύριος μας. Τέτοια θα μας δώσει? Όχι, αδέλφια μου. Δεν θα πλουτίσουμε κατά κόσμο. Όμως θα μας δώσει, ποια είναι η παρηγορία του Αγίου Πνεύματος? Ιάματα και θαύματα. Διανομές Πνεύματος Αγίου. Αλληλούια, δόξα, αδέλφια μου αγαπημένα. Ο Κύριος θα εκτείνει το χέρι του και θα μπαίνει από αυτή την πόρτα ο παράλυτος και θα βγαίνει και θα πηδάει και θα δοξάζει τον Θεό. Θα μπαίνει από αυτή την πόρτα ο τυφλός και με δύο λόγια στο όνομα του Χριστού Ανάβλεψον θα βγαίνει, θα βλέπει και θα δοξάζει τον Θεό. Αυτή δεν είναι η καλύτερη διαφήμιση, αδέλφια μου αγαπημένα? Ανώτερη και από τηλέφωνα και από ραδιοφωνάση και από ραδιοφώνια και από ραδιόφωνα και από ίντερνετ, δεν είναι η καλύτερη διαφήμιση? Ο Κύριος ο ίδιος να δοξάζει τον Υιό του, τον Ιησού, για το οποίο έκανε τα πάντα, όπως λέει ο Πέτρος. Αυτή δεν είναι η καλύτερη διαφήμιση? Αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν, αδέλφια μου. Θα μείνουμε σε αυτά και θα βλέπουμε τα μεγαλεία του Κυρίου και θα είμαστε σαν ονειρευόμενοι. Ουχή όμως για δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί.